ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med Johannes åpenbaring.
Vi begynner i dag på det siste kapittelet i åpenbaringsboken, kapittel 22. Kapittel 21 førte oss inn i evighetens tidsalder. Du kan gjerne si at det 20. kapittel, der vi har spørsmål om tusenårsrike, representerer evighetens krefter, men alt er ikke løst og gjort opp der. Men i det 21. kapittel og det 22. da er vi inne i evighetens verden. Det er sluttfasen. Tema for kapittel 22 er elven med livets vann, livets tre. Løftet om Kristi gjenkomst blir gjentatt. Og Bibelens siste innbydelse lyder. Dette kapitlet fører oss til avslutningsscenen i denne mektige bok med de kolossale vyer. Dette fører oss også til slutten av Guds ord. Gud gir oss sitt avsluttende budskap her, og fordi det er de siste ord, har de stor vekt. Vi kommer nå til slutten av menneskets vandring. Stien har vært hard. Mange spørsmål forblir ubesvart, mange problemer forblir uløst også, men mennesket går inn i evigheten, i fellesskap, på en ny måte med Gud, og der vil alt bli besvart. Bibelen åpner med at Gud står frem på scenen. I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og den avsluttes ved at han står på scenen og har full kontroll over sine egne. Han led, han betalte en pris, og han døde. Men seieren og herligheten er hans, og han er tilfreds. I Jesaja 53, vers 11 står det, «Etter all sin møye og sjelenød skal han se lys og mettes. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham, for han har båret deres synder. Engelen viste meg nå en elv med livets vann, klar som krystall. Den springer ut fra Guds og lammets trone. Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned, og bladene på treet er til legedom for folkene. Frem til dette kapitlet synes Jerusalem mer å tilhøre mineralrike enn planterike. Byen trer frem som i et fantastisk funklende panorama, men det er ikke noe mykt gress å sitte på, ingen grønne trær å glede seg over, og ikke noe vann å drikke eller mat å ete. Men her introduseres de elementer som skaper en rik mykhet midt i denne funklende skjønnhet. Det var en elv i det første Eden som delte seg i fire elver. Selv om det var overflod av vann, blir det ikke kalt livets vann. Eden var en hage med trær, og blant dem sto livets tre. Gud holdt veien åpen for mennesket ved at blod ble utgitt, som du kan lese om i 1. Mosebok kapittel 3, vers 24. I det nye Jerusalem er det en elv med livets vann, og Guds trone er denne livets kilde som tilfører en overflod av vann. Livets tre er et frukttre som bærer frukt hver måned. Det er en kontinuerlig tilførsel og variasjon. Det virker som om mennesket i evigheten også vil ete og drikke. For mange er det en hyggelig tanke, tror jeg. Menyen kan vel variere, men ut fra de sparsomme opplysningene vi har i åpenbaringsboken, er den egentlig begrenset til frukt slik det var i Edens hage. Hør hva det står i 1. Mosebok, kapittel 1, vers 29 og 30. Og Gud sa, «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, så mange som det finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i, de skal være til føde for dere. Til alle dyr på jorden, alle fugler under himmelen, og alt som kryper på jorden, alt som har livsånd i seg, gir jeg alle grønne planter til føde. Og det ble slik.» Det en tendens til å åndeliggjøre disse versene i åpenbaringsboken og sammenligne dem med åndens frukt. Jeg har ikke noe motforestillinger mot det akkurat, og ville heller holde fast ved det synspunktet selv, forutsatt at vi også tar med den bokstavelige tolkningen som jeg tror har en plass i dette avsnittet. Selv om det virker svært symbolsk, tror jeg at vi også her har å gjøre med noe som bokstavelig vil forekomme, for vi taler fremdeles om himmelen. Selv bladene på treet er til nytte. De har medisinsk verdi. Hvorfor helbredelse er nødvendig i et fullkomment univers er et godt spørsmål og et vanskelig problem å løse. Dette kan være av rent preventiv karakter, men også være et signal om at det foregår en kontinuerlig fornyelse. Det kan bety at de som gjester det nye Jerusalem ikke bare kommer dit for å tilbe, men også for å få fysisk og åndelig fornyelse. Men dette blir mer spekulasjon enn en betinget virkelighet. Likevel, muligheten for at synd skal nå inn hit er ikke lenger til stede. Det skal ikke lenger finnes noe som er under forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se Guds åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol. For Gud Herren skal lyse over dem, og de skal herske i all evighet. Den første skapelse var merket av syndens forbannelse, og den gamle jord som du og jeg lever på i dag, bærer også mange merker av syndens forbannelse. Den nye skapning vil aldri bli merket av synd. Synd vil aldri få tillatelse til å nå dit. Her er heller ingen potensiell mulighet som i Edens hage, der treet til kunnskap om godt og ondt var. Selve Guds og lammets nærvær vil være tilstrekkelig for å avskjære synd som en mulighet. Det var da Gud syntes å være fraværende i Edens hage at fristeren kom til våre første foreldre. Guds trone og lammet er i det nye Jerusalem. Det er hovedkvarter for Gud, Faderen og Gud, Sønnen. Det at den hellige ånd ikke nevnes trenger en forklaring. Du forstår at i den første skapelse kom den hellige ånd for å rense og fornye den martrede jord. Jorden var øde og tom, og mørket lå over havdypet, men Guds ånd svevet over vannet, som det står i 1. Mosebok 1, vers 2. Han bringer frem gjenfødelsen i synderes hjerter og liv i dag. Denne gjerning vil det ikke være behov for i den nye skapelse. Derfor er Gud taus akkurat på dette punkt. Hans tjener skal tjene ham, forteller oss at himmelen ikke er et sted for evig lediggang, men et sted for stadig aktivitet. Det vil ikke være nødvendig å hvile for å kunne gi legemen en mulighet til å hente seg igjen. Ordet tjeneste er kanskje litt merkelig. For jødene kom det i spesiell sammenheng til å bety tjeneste gitt til Jahveh, av israelittene som hans spesielle folk. Og slik leser vi i Hebreerbrevet. Også den første pakt hadde sine forskrifter om Guds tjeneste, og den hadde sin jordiske helligdom. Slik var altså det hele ordnet. Det forreste teltet går prestene stadig inn i når de skal gjøre sin tjeneste. Hebreerne 9, vers 1 og 6. Det vil være en spesiell tjeneste for Gud som du og jeg skal gjøre i evigheten. Hva det er, vet jeg ikke. Han kan gi oss ansvar for universet. Det vil være en stadig aktivitet siden det ikke er noen natt. Mennesker vil endelig fullbyrde sitt endelige mål og tilfredsstille hjertets dypeste lengsler. Mennesket vil til sist se hans ansikt, og dette var den alt overskyggende lengsel som Moses uttrykte i det gamle testamentet og Philip i det nye testamentet. Dette er det høyeste mål for liv. Hvilken guddommelig tilfredsstillelse! Hans navn skal være på deres panner. Hvert menneske vil bære Kristi navn. Hver av dem vil bli lik ham, likevel uten å forrykke din egen spesielle personlighet. Vår oppmerksomhet i dette avsnittet festes spesielt ved det direkte lyset over den nye skapelse. Det er ikke behov for noen lysestaker eller neonlys som solen eller lysreflektorer som månen. Gud opplyser universet ved sitt nærvær, for Gud er lys. Det er i evigheten at bruden skal herske med Kristus, og det er tenkelig at han vil gi hver av oss et ansvar, selv om vi ikke vet noe om det. Husk at Adam fikk disposisjonsrett over den gamle skapelse på jorden. Så går vi inn i en ny del av dette siste kapitlet, nemlig løftet om Kristi gjenkomst. Og engelen sa til meg, «Disse ord er troverdige og sanne. Herren, den Gud som gir profetene sin ånd, har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Se, jeg kommer snart. Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne boken.» Det viktige å legge merke til her er at når han sier «Se, jeg kommer snart», så betyr det hurtig. Og dette er gjentatt i vers 12 og i vers 20. Det gjentas her tre ganger ved slutten av denne boken. «Se, jeg kommer snart», ikke om kort tid eller umiddelbart. De hendelser vi har sett på i åpenbaringsboken, og som begynner med kapittel 4, finner sted i en periode på ikke mer enn 7 år, og de fleste dramatiske hendelser kommer inn for en parentes på 3,5 år. Det oppmuntrende her er at den Herre Jesus sier at det ikke vil være noen lang periode. Jeg kommer snart, det vil skje hurtig. Men det betyr når vi kommer til den perioden. Vi er ikke alltid presise i vår formulering når vi taler om at Kristus kommer snart. Jeg har sagt det mange ganger selv, men selve formuleringen er ikke presis og kan gi oss et visst feilt inntrykk. Den Herre Jesus setter sitt eget seil på denne boken. Disse ord er troverdige og sanne, betyr at ikke noe menneske skal tukle med dem, blant annet ved å åndeliggjøre dem eller redusere dem til meningsløse symboler. Herren taler om realiteter. Og det er jo godt å vite for oss som lever også nå. Og med det må jeg si takk for i dag. Herren med deg.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vernon McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.